Nurpassi Kulayev var bara á röngum stað á röngum tíma. Eða því hefur hann haldið staðfastlega fram sjálfur seinna. Hann var bara á gangi á leiðinni heim úr búðinni þegar hvít lata hægði á sér á veginum og mennirnir í bílnum kölluðu til hans. Þeir voru að leita að eldri bróður hans Kanpasja. Bræðurnir Nurpassi og Kanpasja Kulayev bjuggu saman í smábænum Setach í Ingusetíu, litlu lýðveldi í rússneskum hluta Kákasusfjalla, en þeir voru ættaðir frá næsta lýðveldi til austurs Tjetjeníu. Þeir unnu við húsasmíði, en áður hafði Kanpasja, eldri bróðurinn, barist í stríðinu í Tjetjeníu gegn rússneskum stjórnvöldum. Svo hafði hann særst alvarlega, mist handlegg í sprengju árás og þess vegna höfðu þeir flutt saman bræðurnir til Ingusetíu, Nurpassi sá yngri þeim eldri og særða til aðstoðar. Mennirnir í hvítulötunni voru að spyrja eftir eldri bróður hans, sum sé. Tveir þeirra voru í einhvers konar herklæðum og með grímur og byssur. Þetta voru tjetjenskir vígamenn og þeir sögðust gruna bróður hans um sviksemi í stríðinu að hafa lekið upplýsingum til rússneskra stjórnvalda. Nurpassi vissi ekkert það, en þar sem þeir voru vopnaðir hafði hann ekki annað að velja en að leiða þá til bróður síns sem beið heima eftir að hann kæmi úr búðinni. Svo voru bræðurnir fljótlega báðir komnir í aftursætið á hvítabílnum, höfðu ekki mikið að velja aftur og bíllinn á leið eitthvað út úr bænum og út í skó. Latan nam loks staðar í einskonar tjaldbúðum langt inni í skóinum þar sem fjöldi fólks virtist hafast við. Þar fylgdist Nurpassi með vopnuðum mönnum yfirheyra bróður sinn og hóta. Þeir hótuðu honum Nurpassi líka og letu hann fá skóflu og skipuðu honum að byrja að grafa grafir þarna í skóarbotninum því ef bróðir hans játaði ekki svik sín eruðu þeir báðir drepnir. En Kanpasja játaði ekkert og eftir nokkur þref virðast mennirnir í skóginum hafa sannfærst að hann væri engin svikari. Þá var það samt seinan. Bræðurnir höfðu séð of mikið þessar tjaldbúðir langt inni í ingúska skóginum og öll vopnin sem íbúar búðana höfðu meðferðis. Þeim var bannað að fara heim. Þeir yrðu að vera þarna áfram í skóginum. Það var komið kvöld, þetta var 31. ágúst 2004 og þegar dagaði að morgni 1. september voru Kulayev bræðurnir Nurpassi og Kanpasja svo neittir af stað með hinum tjaldbúunum upp í vörubíl sem stemdi til Norður Ossetíu til bæjarins Beslan. Ágæti, hlustandi, þetta annar þáttur gíslatökuna í barnaskóla nr. 1 í bænum Beslan í Norður Ossetíu í Rússlandi í byrjun september 2004. Atriði í þættinum kunna valda óhug. Í síðasta þætti heyrðum við af upphafi þeirrar hryllilegu atburðarásar sem hófst í bænum morguninn 1. september. Fólkið í tjaldbúðunum í skóinum, 32 vígamenn og konur frá Ingusetíu og henni stríðshrjáðu Tjetjeníu, réðist með vopn á lofti á skólasetningar athöfni grunnskóla nr. 1 í Beslan þegar skólalóðin var krökk af nýjum nemendum, ættingum þeirra og skólastarfsfólki. Fólkið var neitt inn í leikfimisal skólans þar sem eitthvað á bylinu 1100 til 1200 manns, þar af mjög mörg börn á öllum aldri, máttu dúsa í þvögu á gólfinum, allt í kringum þau hengu sprengjur í víravirki milli körfuboltakarfana beggja megin salsins, gíslatökumennirnir gengu og beindu að þeim stórum byssum og urðu. Þetta voru hræðilegar ömurlegar aðstæður. Í lok síðasta þáttar var komið fram að hádegi fyrsta dagsins, 1. september. Gíslatökumennirnir höfðu loks sent skilaboð til veraldarinnar utan skólans, einn lítinn miða með símanúmeri og nöfn á nokkrum mönnum sem þeir gátu hugsað sér að ræða við. Og hótunum að drepa gíslana í hrönnum yrði ekki farið að fyrirmælum þeirra. Fyrir utan skólan var mikill mannfjöldi. Þúsundir ástvina gíslana biðu í ofvæni eftir einhverjum fregnum. Fyrir utan skólan voru líka lögreglumenn, hermenn og menn frá rússnensku leyniþjónustunni FSB og fulltrúar stjórnar lýðveldisins Norður Ossetíu sem var all sjálfstæð eining innan rússnenska sambandsríkisins. En hver af þessum mönnum öllum var við stjórnvölinn? Viðbrögð yfirvalda höfðu einkennst af talsverðri ringulreið. Það var búið að girða af skólalóðina en vopnuðum beslanbúum tókst þó oft að brjótast í gegn og reyna að skjóta á hryðjuverkamennina inni í skólanum á glugga eða dyr byggingarinnar. Í fjölmiðlum gíslatakan varð umsvegalaust aðalfréttin í öllu Rússlandi og utan landsins líka. Þar var sífellt tönnlast á fjölda gísla, 300 og eitthvað. En það vissu allir á vettvangi að væri allt of lág tala. Gíslarnir hlytu að vera meira en 1000 talsins. Hvers vegna yfirvöld heldu sig svo lengi við kolrangan fjölda gísla, það enn óljóst. Í fjölmiðlum birtust líka myndir af Vladimir Putin, forseta Rússlands, funda eitthvað með ábúðarfullum mönnum. Hann hafði snúið heim til Moskvu úr fríi Sotsi þennan morguninn, en að öðru leiti heyrðist ekki múkk í forseta landsins. September var byrjaður en í Kákasusfjöllum var enn sumar, raunar óvenju heitt úti. Og inn í stöppuðum leikfimissalnum varð hitinn óbærilegur þegar leið á daginn. Flest börnin höfðu klætt sig úr skólabúningunum og voru á nærfötunum einum í mannþvögunni og svitinn bogaði af þeim. Það hengu sprengjur fyrir ofan þau og það voru blóðtaumar á gólfinu þar sem lík myrtra gísla höfðu verið dregin út. Gíslatökumennirnir höfðu kveikt á útvarstækjum, hlustuðu á fréttir af eigin aðgerðum. Hátt, gíslatnir höfðu heyrt í fréttum að yfirvöld heldu þau vera á 400 inni í skólanum. Það hlakkaði í gíslatökumönnunum í kringum þau þá. Þau fyrir utan meta ykkur ekki meira en svo. Þau vita ekki hvað þeir eru mörg eða vilja ekki viðurkenna. Á miðanum sem gíslatökumennirnir höfðu flutt út var símanúmer sem fulltrúar í Norður Ossetíu deild leyniþjónustunnar FSB hringdu í. En ekkert svar, línan var raunar dauð. Eigandi númersins virtist hafa slökkt á símanum eða eitthvað. FSB-mennirnir klóruðu sér í höfðinu, var þetta einhver viðurstyggilegur brandari. Larisa Mamitova læknir, sem hafði farið með miðan út, heyrði svo í útvarpsfrétt að yfirvöld næðu ekki sambandi við gíslatökumennina í síma. Hanna grunaði strax að þau hefðu hreinlega látið fólkið úti fá rangt númer. Þetta hafði allt gerst hratt. Og ofurstinn svo kallaði leiðtogi hryðjuverkamannana hreipað númerið niður í flýti. Larisa Mamitova fór því fram á að vera flutt aftur á fund ofurstans, sagði honum frá grunnsemdum sínum og sannfærði hann að leifa henni að fara aftur út til fólksins með annan miða með réttu símanúmeri. Það bar árangur. Von Bráðar var fulltrúi FSB í Norður Ossetíu komin í samband við einn gíslatökumannana. Sá bölvaði og ragnaði í síman. Sagði að þegar hefðu þeir drepið fjölda gísla og myndu gera meira af því er þið ekki farið að kröfum þeirra eða verið með eitthvað múður. Hverjar nákvæmlega kröfurnar voru hafði raunar ekki enn komið fram en maðurinn í símanum Endur tók bara þá kröfu að fá að semja við ákveðna menn, forseta Norður Ossetíu, forseta Ingusetíu eða barnalækni að nafni Leonid Rosjal. og þeir voru ekki komnir á vettvang enn.
Börnin öskruðu stöðugt. Það var óbærilegt þarna inni. Loftið var svo þungt. Jafnvel hryðjverkamennirnir klæddu sig úr yfirhöfnunum og tók af sig grímurnar vegna hita.
Larisa Mamitova læknir og móðir drengs í skóla nummer eitt.
Það var erfitt að anda. Fólk hafði klætt börni sín úr og þau fullorðnum voru farin að afklæðast. Þetta var óbærilegt.
Af og til hleyftu gíslatökumennirnir fá einum gíslum á klósettið við leikfimissalinn en alls ekki öllum sem þurftum. Þeim sem fengu að fara var það mikill léttir og þau gátu leið fengið sér nokkra vatnssopa úr krananum, annars var ekkert vatn að fá eða nokkra næringu. Það fór að kvölda. Hitinn varð viðráðanlegri, ákveðin léttir en varla mikil huggun þegar rann upp fyrir gíslunum smátt og smátt að þau myndu að líkindum verja nóttinni í leikfimissalnum. Foreldrar fóru að reyna að svæfa skjálfandi hrædd og örmagna börn sín og ná smá hvíld sjálf, fáum tókst það, kannski að loka augunum stutta stund. Larisa Mamitova læknir hafði augun opin og fylgdist með hryðjuverkamönnunum sem skiptust á að standa á rofa sem stjórnaði sprengjunum í salnum. Hún var logandi hrædd um að þeim myndi fipast og sprengja allt í loft upp. Gíslatökumennirnir voru sjálfsagt að verða þreyttir líka, en þeir urðu eiginlega æstari þegar á leið samkvæmt frásögnum eftirlifandi gísla. Öskruðu á fólk alveg upp úr þurru og skutu úr byssum sínum upp í loft leikfimissalarins alveg án ástæðu. Ein kenning er að þeir hafi notað örvandi lyf til að halda sér gangandi, kannski amfetamín eða eitthvað slíkt. Fyrir utan skólan var líka ófremdar ástand. Fjöldi fólks dvaldi þar yfir nóttina þótt að gæti ekkert aðhafst. Yfir daginn höfðu nokkur verið flutt á sjúkrahúsið í bænum eftir að hafa fengið aðsvif, örmagnast í hitanum og geðshæringunni, einhver hafði jafnvel fengið hjartaáfall. Margir gíslar innandyra höfðu áhyggjur af því að viðræðum miðaði ekkert. Elvíra Tuajeva, móðir tveggja barna, reyndi sjálfa að ræða við gíslatökumann.
Ég spurði þá af hverju þeir hefðu tekið öll þessi börn í gíslingu. Eitt er að svaraði, finnst ég þín börn betri en mín börn? Mér er nákvæmlega sama hvað kemur fyrir börnið þín.
Hann nefndi þá einn mannana sem gíslatökumennirnir höfðu farið fram á að ræða við, Alexander Djasukov, forseta Norður Ossetíu.
Hann er forsetin þinn, sagðan. Þú kaustan. Hann hefur staðið aðgerðalaus hjá meðan rússar fóru yfir landið ykkar yfir til Tétiníu að drepa bræður okkar, mæður og börn. Gerði þú einhvað til að koma í veg fyrir það?
Djasukov, þessi var raunar kominn til Bestlan. Hann beið fyrir utan skólan með örvæntingar fullum þegnum sínum. Hryðjuverkamennirnir höfðu nefnt hann ítrekkað og Djasukov bauð sig ítrekkað fram til að ganga yfir skólalóðina og til gíslatökumannana að ræða við þá. En hann fekk ekki til þess leyfi öryggis yfirvalda sem tekið þauðu yfir stjórn aðgerða af einhverjum ástæðum. Annar af lista hryðjuverkamannana hafði komið með kvöldflugi frá Moskvu. Leonid Rosial var 71 árs virtur barnalæknir. Gíslataka tjetjenskra hryðjuverkamanna í leikhúsi í Moskvu tveimur árum áður hafði endað illa með miklu mannfalli sem ekki síst var rússneskum yfirvöldum að kenna. En Rosial hafði tekið þátt í samningaviðræðum og staðið sig vel. Honum hafði tekist að fá laus nokkur börn úr leikhúsinu áður en ósköpin dundu yfir. Rosial fekk samband við gíslatökumann í síma og var hvass við hann. Þegar sá hinum einn á línunni blótaði eitthvað, hreytti barnalæknirinn út úr sér, svona talar þú ekki við mig, ungi maður. En þrátt fyrir langt samtal í síma tókst lækninum ekki að sannfæra viðmælanda sinnum að láta nokkur gísl lausan né heimila flutning á nauðsynlegum lyfjum og næringu inn í skólan. Gíslarnir væru í hungurverkfalli þar til orðið yrði við kröfum þeirra, sagði gíslatökumaðurinn í síman. hverjar kröfurnar nákvæmlega voru var alltaf jafn óljóst en flesta grunaði þó að þær væru þær sömu og gerðar höfðu verið í Moskvu að rússar drægju herlið sitt burt frá Tjetjeníu. Það voru kröfur sem allir vissu að rússnesk stjórnvöld myndu ekki verða við. Fleiri sem höfðu á þátt í atburðunum í Moskvu stemdu til Beslan. Rannsóknar blaðamaðurinn Anna Politkovskaja sem vakið hafði alþjóðlega athygli fyrir beittan fréttaflutning frá Tjetjeníu sem og skarpa gagnrýni á Pútín Rússlandsforseta hafði líka tekið þátt í samningaviðræðum við hryðjuverkamennina í leikhúsinu í Moskvu með nokkrum árangri. Um leið og hún frétti af atburðunum í Beslan lagði hún af stað þangað. Fyrsti leggur ferðalagsins var flug frá Moskvu til borgarinnar Rostov norður af Kákasus. Hún pantaði sér te skömmu eftir að flugvélin fór í loftið en eftir örfá að sopa varð hún fárveik og misti hreinlega meðvitund. Hún var flutt á sjúkrahús um leið og vélin lenti í Rostov þar sem henni var á stundum vart hugað líf. Hún náði sér þó á endanum en komst aldrei til Beslan. Hvað gerðist var eitrað fyrir henni til að halda henni frá Beslan. Það var kenning Politkovskaju sjálfrar. Hún var sannarlega ekki ofun því að reynt væri að þakka niður henni. Politkovskaja kom ekki meira við sögu þessara atburða en tveimur árum síðar var hún myrt fyrir utan heimili sitt í Moskvu endanlega þakkað niður í henni. Annar september. Fyrir utan skóla númer eitt í Beslan varð viðbúnaðurinn sífellt meiri. Á öðrum degi bættust við skriðdrekar og herbílar fjölmennt lið hermana. En hermenn með þungvæpni urðu ekki endilega til þess að aðstandendur gíslana sem býðu líka en fyrir utan skólan önduðu mikið léttar. Mörg óttuðust að rússnesk yfirvöld myndu ráðast inn í skólan með vopna á lofti til að ráða niðurlögum hryðverkamannana og án þess að tryggja endilega öryggi gíslana. Rússnesk öryggis yfirvöld voru eiginlega ekki síðri ógn en hryðverkamennirnir sjálfir. Það hafði sannast tveimur árum áður í leikhúsinu í Moskvu. Þegar leið á annan dag gíslatökunar birtist fyrir utan skóla númer eitt maður að nafni Ruslan Ásjef. Gíslatökumennirnir höfðu farið fram á að ræða við forseta Ingusetíu en sámaður var hvergi sjáanlegur. Ruslan Ásjef var forveri hans, hafði verið forseti lýðveldisins milli Norður Ossetíu og Tjetjeníu í 9 ár frá 1993 til 2002. Maður með góð sambönd bæði í Grosni og Moskvu þó þeir Pútín væru reyndar engir sérstakir vinir. Fulltrúar yfirvalda á vettvangi vöruðu Ásjef við. Hann er í drepin, reyndi hann að komast inn í skólan. En Ásjef stikaði yfir skólalóðina samt og honum var hleyft inn. Allir þekktu hann, gíslatökumenn og gíslar.
Ég sat í einu horni leikfimissalarins og þegar Ásjef byrtist í dyrunum og allir fór að hvísla nafnið hans verði að viðurkenna að ég varð vongóð. Ég hélt að þetta væri upphaf þess að okkur erði bjargað.
Lydia Tsalieva, skólastjóri skóla númer eitt. Von bráðar var hún kölluð á fund gíslatökumanna á Ásjefs í kennarastofunni við leikfimissalinn.
Ásjef stóð þarna, hávaxin og valdmannslegur og ég sagði Ruslan, Ruslan, ég byrð þig, hjálpaði börnunum mínum, bjargaði þeim. Í guðsbænum ekki láta nokkurt barn þjást, ég byrði þig. Hann hlustaði og ég held ég hafi sagt enn meira. Ég man að ég ætlaði að krjúpa á kné til að grátbyðja hann en hann lefði mér það ekki. Svo sagðan um leið og ég fer hérðan flýðið til Moskvu og ég segi Pútín allt um þetta. Og ég hugsaði bara, hvað þýði það? Hann þarf að fljúa til Moskvu og tala við Pútín, hvað tekur það langan tíma? Ég misti það eiginlega alveg þá en ég held að ég hafi haldið andlitinu.
Tsalieva skólastjóri var sent aftur í leikfimissalinn.
Allir í salnum fóru strax að spurja mig hvernig hefði gengið og hvað hefði verið ákveðið. Börnin tóguði í fötin mín og spurðu hvort að við fengjum að fara, hvort að Ásjef myndi frels okkur. Og ég man að ég sagði við fáum bráðum að fara, ekki hafa neinar áhyggjur.
Ásjef tókst svo að semja við gíslatökumennina að leyfa altént yngstu börnunum að yfirgefa skólan í fylgd mæðra sinna. Konur með börn á brjósti heldu til í öðrum búningsklefanum við leikfimissalinn. Það var þröngt þar sem annars staðar, þungt loft, hlandfíla og stöðugur barnsgrátur.
Einn af hryðverkamönnunum kom inn í búningsklefan og sagði að hver kona mætti fara með eitt barn út.
Sumar mæður voru með tvö börn. Aneta Gadieva, háskólakennari, var þar með dóttur sína Mílenu einsás og líka eldri dótturina Alenu sem var 9 ára.
Ég spurði hvort Alana mætti fara með systur sinni út, í minn stað. Fara hvert vissi ég ekki. Þetta var hræðilegt. Að yfirgefa barni sitt er hræðilegt, sérstaklega ef maður veit ekki hvað verður. En hann var reiður og rópaði, hvað sagði ég? Ein móðir og eitt barn á brjósti.
Aneta Gadieva ákvað að fara með þá litlu, Mílenu. Hún kvaddi eldri dóttur sína, skildi hana eftir hjá jafnöldru sinni og sagði stúlkunum að halda þétt hópin. Fleiri mæður stóðu frammi fyrir sama óbærilega vali. Fatima Tsakaeva var með 6 mánaða dóttur, 3 ára son og 10 ára dóttur. Hún grátbað og grátbað að mega fara með öll börnin og lippaðist niður á gólfi við fætur gíslatökumanns. Allt kom fyrir ekki. Hún gat að lokum ekki hugsað sér að skilja eldri börnin sín eftir. En þegar hinar mæðurnar, 11 alls, voru komnar út á skólalóðina, sáu þær Ruslan Ásjef, fyrirverandi forseta Ingusetju, koma gangandi á eftir þeim, með 6 mánaða dóttur Fatimu Tsakaevu í fanginu. Hún hafði komið barninu upp á hann, en hún sjálf varð eftir með eldri börnin 2 og Alana, eldri dóttir Anetu Gadievu, hana sá móðirinn aldrei aftur á lífi. Ásjef hafði einnig í fórum sínum bréf. Það var stílað á Pútín Rússlandsforseta frá Sjamil Basajev. Basajev þessi var tjetjenskur vígamaður, einn sá alræmdasti. Hann hafði líst ábyrð á gíslatökunni í Moskvu á hendur sér, þó ekki tæki hann sjálfur beinan þátt í þeim aðgerðum. Ekki frekar en þarna. Basajev var einhverstaðar víðs fjarri, en virtist hafa lagt á ráðin bak við tjöldin. Og nú beindi hann orðum sínum til æðsta ráðamanns Rússlands.
Vladimir Putin, þú byrjaðir ekki þetta stríð, en þú getur bundið enda á það, ef þú ert reiðubúin að vera hugrakkur og ákveðin eins og de Gaulle. Við bjóðum sanngjarnan frið, báðum aðilum til ávinnings, sjálfstæði gegn öryggi. Ef þið viðurkennið tjetjanst líðveldi og fjarlægið hersveitir ykkar skuldbindu við okkur til þess að gera aldrei neina samninga gegn Rússlandi. Tjetjanska þjóðin heyr baráttu fyrir frelsi sínu og sjálfstæði, en ekki til að eyða Rússlandi eða veikja það. Við bjóðum ykkur frið, en ákvörðunin er ykkar. Allahu Akbar.
En við þessum kröfum yrði ekki orðið. Heimsókn Rússlands Ásjefs og lausn fára gísla, maðurana 11 og barna þeirra, létti andrumsloftið í skóla nr. 1 í stundarkorn, en ekki lengi. Gíslatökumennirnir eruðu fljótlega aftur uppstökkir og fóru að skjóta úr byssum sínum upp í loft úr ergelsi eða leiðindum. Hitinn var áfram þrúandi og gíslarnir voru að veslast upp úr þorsta, sum voru varla lengur með ráði og rænu. Enginn fékk lengur að fara á klósettið og gíslar gerðu þarfir sínar í salnum, fílan þar inni var óbærileg. Einhver reyndu að drekka þvag til að væta kverkarnar, þó ekki væri nema örlítið. Lýsingar þeirra sem komust af úr skóla nr. 1 í Beslan á þessum öðrum degi gíslatökunar eru eins viðbjóðslegar og þær eru átakanlegar. Aftur kom svo nótt. Gíslatökumennirnir leifðu þá hópi fullorðina að færa sig yfir í lyftingaherbergið við leikfimissalinn til að rýmka aðeins.
Þetta var hræðileg nótt. Sum fengu að sofa í lyftingaherberginu. Ég fór þangað inn og kíkti en þar var ekkert pláss.
Lydia Tsalieva, skólastjóri.
Þegar ég fór aftur inn í leikfimissalinn var ég búin að missa plássi mitt þar líka. Svo ég varð að sitja bara við hliðin á einum hryðjuverkamanninum.
Hún svaf ekki mikið þá nótt heldur. Þriðji dagur gíslatökunar rann upp 3. september. Gíslatökumennirnir voru áfram í stópulu sambandi við fólk fyrir utan skólan, aðalega fyrirverandi Ingusetíu forsetan Rúslan Ásjef. 11 leitið þennan dag samdi Ásjef við ofurstan, leiðtoga gíslatökumanna, að flytja mætti burt líkin sem lágu rétt fyrir utan skólan. Það voru mennirnir sem höfðu verið drepnir í byrjun gíslatökunar og sprungið með tjetjensku konunum tveimur. 20 lík eða svo og það voru flugur farnar að sveima yfir hrúni. Örfáar mínútur yfir eitt var hópur manna að hefjast handa við að koma líkum upp á flutningabíl þegar allt í einu hvað við mikill hvellur úr leikum í salnum. Engur af sprengjunum þar inni hafði sprungið. Sergei Úrmanov, rafmagnsverkfræðingur, kona hans Rita og 7 ára dóttir þeirra Selena heldu til í öðrum enda salarins ekki langt frá annari körfuboltakörfunni. Í annað sinn á 3 dögum varð Sergei Úrmanov fyrir sprengju. Eftir skellin rankaði hann fljótt við sér en Rita eiginkona hans var látin við hlið hans, brak hafði skorist í gegnum kviðennar. Það látið fólk allt um kring og það var stór hola eins og gígur í gólfinu. Hann stökk til og greip Selenu dóttur sína sem var enn á lífi, kominni fyrir í gígnum og lagðist yfir hana, dró svo 3 lík yfir þau að auki. Þetta voru rétt viðbrögð. Sprengjurnar voru jú allar tengdar saman með vírum og örfáum andartökum síðar skók önnur sprenging skólan. Von Bráðar var hluti leikumi salarins í eldhafi og það var kviknað í þaksperrunum. Það tók þá gísla sem lifðu sprengingarnar af einhver andartök að átta sig á hvað væri eiginlega að gerast. Mörg höfðu verið nær rænu laus af þrosta og þreytum áður en sprengjurnar sprungu.
Ég rankaði við mér áður en að fólk fór að hlaupa af stað. Það hefði enginn hreyft sig.
Nadjesta Gúrjefa, sögukennari í skólanum og móðir 2 nemenda.
Það sem ég sá var hrúa af líkum og himna af silfruðu ríki að leggjast yfir salin. Augnabliki síðar sagði Írína mín, mamma, það eru allir að flýja.
Nadjesta Gúrjefa leiti kringum sig, eldri dóttir hennar Vera var ekki lengur með lífsmarki og hún sjálf var særð, það blætti úr henni tók hún loks eftir. Hún skipaði Írínu að stökkva af stað á flótta á undan sér. Allstaðar í kringum þær var fólk að hugsa það sama, athuga með ástvinni sína, hvort þau væru á lífi og hvort þau kæmust burt. Allar rúður í gluggum leikfimissalarins höfðu mölvast í sprengingunum og fólk streymdi út gluggana. Sergei Úrmanov og dóttir hans Selena voru enn á lífi eftir sprengingu nr. 2. Sergei klöngraðist undan líkrúinni og tók dóttur sína í fangið, vankaður og hálf heyrnalaus eftir sprengingarnar, fór hann með hana yfir það sem hann sjálfur kallaði síðar teppi af líkum á gólfi salarins. Þau komust inn í kennarastofuna við salinn. Þangað höfðu gíslatökumennirnir líka þyrfst og smalað með sér fjölda eftirlifandi gísla. Andartaki síðar sprakk 3. sprengjan í leikfimissalnum. Fyrir utan skólan var einnig algjör ringulreið, braki úr skólabyggingunni hafði ringt yfir mannfjöldan sem beið í ofvæni fyrir utan. Svo kom fólk hlaupandi út, börn og fullorðnir, hálfnakin og blóðug. Og skotríð, þeir gíslatökumenn sem enn voru við meðvitund, skutu á fólkið sem flúði og hermenn og borgarar fyrir utan skutu á móti. Örfáum mínútum eftir sprengingarnar réðust rússneskir sérsveitamenn inn í skólan. Leikfimissalurinn var þá þegar al elda. Klukkan var 13:30, tæpur hálftími síðan fyrsta sprengjan sprakk þegar timburþakið yfir leikfimissalnum hrundi alveg yfir fjölda gísla sem enn voru þar inni. Lýsingum vitna á þessum atburðum öllum ber alls ekki alltaf saman en það var þetta gríðarleg ringulreið. Sprengingar, skotbardagar, eldhaf og sært fólk á hlaupum í allar áttir. Sergei Urmanov var enn á kennarastofunni með dóttur sinni þegar sprengikúla að utan braust í gegnum gluggan. Enn einu sinni reyndi hann að bjarga selinu, þreyfi hana og reyndi að henda sér yfir hana í tæka tíð en í þetta sinn var tíminn ekki nægur. Sprengikúlan sprakk hársbreidd frá selinu, brennandi heitt járnbrak stakst í þau bæði, í mænuna á Sergei sem lippaðist niður á gólfið og gat ekki hreyft sig, bara leið og hort á líf dóttur sinnar fjara út við hlið sér. Sérsveitamennirnir sem réðust til atlögu þarna höfðu verið fyrir utan skólan í viðbragðstöðu í meira en tvo sólarhringa. Það byðu skriðdrekar fyrir utan og brinnvarðir bílar en þessi tími virðist ekki hafa verið notaður til að undirbúa frelsun gíslana almennilega samt. Það vantaði sjúkrabíla og lækna og helstu neyðarhjálp á vettvangi þegar alvarlega slasað fólk fór að streyma að. Almennir Beslanbúar fyrir utan tóku á móti fólkinu eftir fremsta megni, komu því upp í sína engabíla og óku sem hraðast á sjúkrahús bæjarins á meðan skotljóðin ómuðu enn um bæinn. Sjúkrahús sem var svo heldur alls ekki reiðubúið að taka á móti illaslösuðu fólki í tuga og hundraðatali. Samkvæmt rússneskum yfirvöldum voru allir gíslatökumennirnir sem ekki byðu bana í sprengingunum eða eldsvoðanum í leikumissalnum svo drepnir í hörðum skotbardaga við her og sérsveitamenn. Það liðu tvær klukkustundir frá sprengingunum þar til rússar lístu því yfir að skóli nummer 1 í Beslan væri alfarið á þeirra valdi. Það var klukkan 3 síðdegis. Fyrst hálftíma síðar kom slökkuliðið á vettvang og slökkti eldin sem logaði í því sem eftir var af skólabyggingunni. Allir gíslatökumennirnir, nei, reyndar ekki alveg. Einn fannst á lífi, reyndi að fela sig undir bíl fyrir utan skólan og vopnaður. Það var Nurpassi Kulayev, 26 ára, úr upphafi þessa þáttar. Sá sem hélt því staðfastlega fram að hann hefði alls ekki ætlað sér að taka þátt í þessu heldur verið neittur til að fara með. Spurning hvaða trúnað maður leggur á það. Kulayev var að endingu dæmdur í lífstíðar fangelsi, einu maðurinn sem hlaut dóm fyrir þáttöku sína í gíslatökunni í Beslan. Sjamil Basajev, vígaleiðtoginn sem lýsti ábyrð á ódæðinu á hendur sér, rétt eins og gíslatökunni í Moskvu 2002 og fleiri álíka voðaverkum, lést í júli 2006 þegar jarðsprengja sem hann var að handleika sprakk í höndunum á honum. Eftir voðaverkin í Beslan stopnuðu aðstandendur gísla með sér samtök eins og Mæður Beslan og Rödd Beslan og gaggrindu harðlega viðbrögð rússneskra stjórnvalda við voðaverkinu. Harkaleg innrás sérsveitarmanna með þungvæpni eftir sprengingarnar í leikumissalnum hafi kostað mörg mannslíf úr rauðum gíslana. Þá hafi stjórnvöld í aðdraganda árásarinnar hunsað ákveðnar vísbendingar sem bárust að tjetjenskir hryðiverkamenn hygðu á voðaverk í Norður Ossetíu og einnig fyrir að hafa ekki gert raunverulega eða heiðarlega tilraun til samninga viðræðana við gíslatökumennina. Margt, fjölmargt hefur raunar sætt gagrinni, svo sem eins og að Vladimir Putin Rússlandsforseti sást varlan í heyrðist á meðan öllu þessu stóð. Hversu mikið hann skipti sér af aðgerðunum í Beslan bak við tjöldin, það er óljóst enn í dag. Fjögur létu lífið í gíslatökunni í skóla nr. 1 í Beslan dagana fyrsta til 3. september 2004 þar af 186 börn á aldrinum 1 til 17 ára. Ófriðurinn í Tjetjeníu hélt áfram lengi enn.